mukajana makomo obirwe aomwi chingano. Jesu akafida anze chingano. Jesu akafida kufutura bachita zibi, kuzwa kuchipuriro cha zibi. Ye yaburwa kwa Jesu mwana aleza. Urati sanzia kuzwa kuzibi zionse Jesu. Jesu tabisi ziepe anuti wakagusia zibi Yesu. Chingano chitiye sya Jesu utabisi ziepe imberere yareza yakapaulirwa ndiswe. Ngati siome muri Jesu akusanduka kuzwa kuzibi Yesu. Izibi Yesu zyakalekererwa aleza. Jesu uralichita kuti zibe bana bareza benzi nyina abaziarani. Mukojana utobera uratibuzia kuti timvisisise chamba muntu utobera Kristu na kuti musiomi.